Eli lähdetään tästä katsoa. Täällä on tämä kurssin Moodle-sivu. Ja meillä on täällä sitten, kun katsoo tähän pikkasen alaspäin, niin täällä on tämä aineistonhallintasuunnitelmakohta. Ja mennään katsoa sieltä. Eli tosiaan tämä LIP 1 datakurssi suoritetaan tekemällä tämä aineistonhallintasuunnitelma. Ja täältä löytyy ensin ohjeet. Nämä kannattaa ihan ensiksi lukea, jos ei ole lukenut vielä. Ja sitten tästä pääsee, kun klikkaa tästä aineistonhallintasuunnitelman kysymykset ja palautuslaatikko, niin täältä sitten löytyy tavallaan ne tehtävät, mihin vastataan ja mistä sitten se aineistonhallintasuunnitelma muodostuu. Eli ideana on se, että sä voit tästä kopsata nämä vaikka Wordiin tai muuhun dokumenttiin, mitä sitten työstät. Eli kopsaa nämä tehtävän annot tai kysymykset tästä itsellesi. Ja sitten lähde opiskelemaan täältä Moodlesta noi opiskelumateriaaliosiot. Ja sitä mukaan, kun opiskelet, niin sitten voit vastata näihin kysymyksiin. Ja sillä tavalla tämä aineistonhallintasuunnitelma sitten muodostuu tässä niin kuin matkan varrella. Eli täällä on tosiaan johdanto ja sitten osiot 1-6. Ja skurkataan vielä taaksepäin tähän, missä äsken oltiin, niin tosiaan täältä sitten löytyy tämä opiskelumateriaali, ja siellä on johdanto ja osiot 1-6, ja sitten siellä on vielä tuommoinen lopuksi kohta. Eli aineistonhallintasuunnitelman kysymykset, käy kopsaamassa itsellesi täältä, ja sitten sä voit lähteä opiskelemaan tästä osio kerrallaan, ja sitten sitä mua kun etenet, niin vastata niihin aineistonhallintasuunnitelman kysymyksiin. Ja tarkoituksena tässä olisi tehdä tämä aineistonhallintasuunnitelma jostain omasta esimerkiksi opinnäytteen tutkimusaineistosta. Ja mä oletan, että teillä on suurimmalla osalla gradu työn alla tai alkamassa työn alla olemaan, niin se on se gradun tutkimusaineisto, mistä sitten tekisi tämän aineistonhallintasuunnitelman. Eli käydään nämä kysymykset täältä läpi. Sen, jos tulee mitään kysyttävää tai jotain, mihin haluatte tarkennusta, niin laittakaa vaan chattiin kysymystä. Ja täällä chatissähän muuten voi laittaa viestiä silleen, että se tulee vaan mulle näkyviin, eli vaan opettajalle näkyviin. Ja jos valitsee tästä chattilaatikossa, mihin kirjoitetaan viesti, niin sen yläpuolella, kun on toi to everyone, niin siitä voi valita mun nimen, niin sitten se viesti näkyy vaan mulle. Joo, eli täältä nyt sitten eka katsotaan tuosta johdannosta. Eli tässä johdannossa lähdetään miettimään, että mistä tässä aineistonhallinnassa on kysymys, mitä ollaan tekemässä. Ja ensin lähdetään tutustumaan hyvään tieteelliseen käytäntöön, eli HTK. Ja katsotaan, että miten ne hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdat liittyy sun omaan tutkimusaineistoon ja siihen aineistonhallintatyöhön. Ja sitten tutustutaan tällaisiin FAIR-periaatteisiin, jotka liittyy tutkimusaineistojen dokumentointiin ja avaamiseen ja käsittelyyn, ja mietitään vähän niitä, ja sitten vielä kerrotaan itselle, mitä eroa on tutkimussuunnitelmalla ja aineistonhallintasuunnitelmalla, ja miksi aineistonhallintasuunnitelma kannattaa tehdä. Eli siellä on johdantokysymykset, ja sitten lähtee tästä tavallaan tämä varsinainen aineistonhallintasuunnitelma. Ja näitä aineistonhallintasuunnitelmia, näitä on eri muotoisia, erinäköisiä. Yleensä ne aika lailla näitä samoja asioita sisältää. Ja tämä, mikä meillä tässä kurssilla on, niin tämä on niin kuin tehty opiskelijoille sopivaksi. Eli tämä on, niin kuin, täällä on tähän valittu sellaiset asiat, mitkä sopii siihen opinnäytteen aineistonhallintaan. Ja me ollaan tehty tätä kurssia varten. Eli tässä ekassa kohdassa aloitetaan se aineistonhallintasuunnitelma sillä, että kerrotaan siitä omasta aineistosta lyhyesti. Eli ihan se, että millainen aineisto on kyseessä, millaista aineistoa tuottaa ehkä itse siinä, ja tai käyttääkö jotain olemassa olevaa aineistoa, eli saako esimerkiksi jostain tutkimusryhmästä valmiin aineiston tai jostain hankkeesta valmiin aineiston. Eli kerrotaan ihan, että tekeekö esimerkiksi haastatteluita tai havainnointia tai kyselyä, tai sitten kertoo siitä olemassa olevasta aineistosta, että saan käyttöön tällaisen aineiston ja näin. Ja tässä sitten pyydetään kertoa myös tutkimuskysymykset. Niitä ei tosiaan yleensä tarvitse kertoa tässä aineistonhallintasuunnitelmassa, mutta tässä ne on ihan tämän nyt opettajan tiedoksi, että opettaja on vähän sitten kärryillä paremmin. Ja näin. Ja tässä ei tarvitse vielä mitään niin kuin sen tarkemmin kertoa noista niin kuin mistään muusta asiasta, niin kuin esimerkiksi henkilötiedoista ei tarvitse vielä kertoa. Ja sitten tässä ykkösosiossa toisena kysymyksenä lähdetään miettimään sitä aineiston yhtenäisyyttä ja laatua. Eli että miten voisi varmistaa, että se aineiston sisältö ei muutu käsittelyn aikana. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen, voi tuntua vähän hämärältä kohdalta, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun sä saat vaikka, oot vaikka tehnyt ne, jos sä tekisit vaikka haastatteluita, niin sitten sulla on tavallaan se raakadata niistä haastatteluista. Eli ne nauhoitteet, mitä sä oot nauhoittanut, mitä ne ihmiset on puhunut. Ja sitten kun sä esimerkiksi siirrät niitä nauhoitteita, esimerkiksi teet litterointia tai sitten teet niistä jotain koonteja tai jotakin taulukointeja tai muuta, niin silloin sä siirtelet sitä tietoa paikasta toiseen tai muodosta toiseen, niin silloin tosi tärkeää on muistaa tavallaan pitää huolta siitä, että se alkuperäinen tieto, se alkuperäinen sisältö pysyy samanlaisena, että sieltä ei niinku häviä mitään tärkeää tietoa tai ei niinku vääristy se tavallaan se sisältö missään siinä matkan varrella, kun sitä aineistoa työstää ja muokkaa ja siirtelee ja näin. Ja sitten tähän voi liittyä muitakin, tämä oli vain yksi esimerkki. No sitten tästä mennään tähän osioon 2, eli aineistoon liittyvät oikeudet. Ja tässä kohtaa mietitään sitä, että jos olet tekemässä opinnäytettä esimerkiksi tutkimusryhmän osana, tai yrityksen yhteistyönä tai yrityksen toimeksiantona, tai saat käyttöön vaikka jonkun hankkeen keräämän aineiston, niin mitä siitä aineiston käytöstä on sovittu tai tulisi sopia? Eli on tosi tärkeä sopia ihan kirjallisesti siitä, että esimerkiksi mitä siitä aineistosta on nyt niin kuin sun vastuulla opiskelijana, ja esimerkiksi se, että mitä esimerkiksi sen aineiston, tai siihen kun sun gradu julkaistaan, niin tarvitsi siinä huomioida jotakin sen aineiston kannalta. Tämä oli ehkä vähän hämärästi sanottu, mutta joskus voi olla sellaisia tilanteita, missä tosiaan on tärkeää, että nämä asiat on sovittu kirjallisesti etukäteen. Tämän ei tarvitse olla mitenkään kauhean niin kuin monimutkainen tai ihmeellinen asia, mutta se, että näistä asioista, näitä asioita on mietitty. Eli esimerkiksi tosiaan se, että mitä sille aineistolle tapahtuu sen sun opinnäytteen jälkeen. Jos sä vaikka keräät jollekin tutkimushankkeelle aineistoa, teet vaikka haastatteluita jollekin hankkeelle, niin sitten sovitaan siitä, että mitä niille haastatteluille tapahtuu sen sun opinnäytteen valmistumisen jälkeen. Eli meneekö ne sen tutkimusryhmän käyttöön vai huolehditko sinä niiden hävittämisestä. Eli tämmöiset asiat, että sovitaan näistä jo heti alussa. Ja sitten tässä kakkososiossa niin myös kysytään tekijänoikeuksista, eli onko sulla jotakin siellä aineistossa, mihin liittyisi tekijänoikeuksia ja mitä silloin pitäisi huomioida. No sitten mennään tänne kolmososioon ja tämä sitten lähdetään miettimään henkilötietoja. Eli nyt tosiaan tämä henkilötiedon määritelmä on tosi laaja, eli jos jollakin tavalla sulla on ihmisiä mukana siellä tutkimuksessa, esimerkiksi haastattelu tai kysely tai havainnointi tai joku muu tämmöinen, missä jollain tavalla on tutkittavia mukana, niin silloin todennäköisesti käsittelet henkilötietoja. Eli täällä sitten kerrotaan, että millaisia henkilötietoja sulla on ja miten sä suojelet niitä tutkittavia, että ne henkilötiedot ei missään vaiheessa, tai niin kuin, että mahdollisimman hyvin pidetään huolta niistä henkilötiedoista, ja se, että ne ei vaarannu tavallaan se niiden suoja. Ja sitten, että miten kerrot tutkittaville siitä henkilötietojen käsittelystä. Mä voin sanoa heti, että tässä ajetaan takaa sitä, että teen tietosuoja-ilmoituksen, eli tietosuoja-ilmoitus on se, miten kerrotaan tutkittaville henkilötietojen käsittelystä. Ja sitten mietitään myös, että liittyykö jotain muita eettisiä kysymyksiä. Onko aineistossa esimerkiksi jotain muuta arkaluontoista tai salaista materiaalia. Ja sitten kun on näistä henkilötiedoista päästy eteenpäin, niin sitten täällä osio 4. Mietitään aineiston tätä dokumentointia ja metatietoja. Eli metatieto tarkoittaa nyt niin kuin tietoa siitä aineistosta. Eli tämä on yksi tosi keskeinen asia aineistohallinnassa, eli se, että pidetään kirjaa siitä, että mitä sä teet sille aineistolle, eli esimerkiksi just, jos sä siirrät sitä paikasta toiseen, niin sulla on siitä niin kun kirjattu ylös, että mitä sä oot tehnyt, ja jos sä teet vaikka jotakin muutoksia siihen aineistoon, niin sä oot kirjannut ylös, että mitä sä oot tehnyt. Ja näin, eli pidetään kirjaa siitä, että mitä sä teet siinä aineiston, kun sä työskentelet sen aineiston parissa. Ja se auttaa siinä, että voi tarvittaessa niin kun osoittaa toteen sen prosessin, että mitä on tehnyt siinä tutkimuksen aikana. Ja sitten tarvittaessa voi myös niin kun tarkistaa jotain asioita, palaa vähän niin kun katsomalla, että mitä tässä on tapahtunut. Ja noin metatiedot, eli tiedot siitä aineistosta, niin on tosi tärkeitä ihan tosiaan myös sen takia, että itse pysyy niin kun kartalla just vaikka siitä, että ne metatiedot voi olla vaikka semmoisia, että jos keräisi vaikka jostain järvestä jotain näytteitä, vesinäytteitä, niin metatieto voisi olla se, että mistä järvestä se on kerätty, se aineisto, näyte, milloin se on kerätty, tai sitten jos tekee vaikka jossain luokassa haastatteluita, niin sitten niin kun, jos sulla on vaikka 10 eri haastattelua, niin jokaisesta haastattelusta tiedot, että milloin se haastattelu on tehty ja mikä se on se ryhmä ollut ja näin. Eli sitten sä pystyt niille metatiedoille niin vähän niin kuin kuvailemaan sitä aineistoa, niitä aineiston osia, vaikka niitä eri haastatteluita. Ja tämä on tosi tärkeä, varsinkin jos se aineisto menee sitten esimerkiksi jonkun tutkimusryhmän käyttöön, niin jos siitä aineistosta ei ole mitään tietoa, että jos sulla on pelkästään kasa haastatteluita, mutta ei mitään, niin kuin, että mikään näistä haastatteluista on mikäkin, missä järjestyksessä nämä on tehty tai mitään, niin sitten se on tosi vaikea sit lähteä tavallaan katsoa, että mitä tässä oikein on, mistä tässä on kysymys. Eli niillä metatiedolla kuvaillaan sitä aineistoa. Kerrotaan tietoja siitä aineistosta. Mutta nämä on tärkeitä muutenkin, vaikka se aineisto ei olisi menossa millekään tutkimusryhmälle tai muulle vastaavalle. No sitten tuolla osiossa 5, niin mietitään sitä aineiston tallentamista ja varmuuskopiointia. Eli kun olet vaikka tehnyt vaikka kyselytutkimuksen, niin missä sä säilytät sitä saamaasi dataa, sitä aineistoa. Ja sitten muistetaan, että varmuuskopiointi on tosi tärkeä, että ei tavallaan pidetään huolta, että sulla on niistä eri versioista esimerkiksi varmuuskopiot, jotta tarvittaessa että sä voi palata taaksepäin, jos huomaa, että on jotakin tapahtunut siinä matkan varrella, jotain, mitä ei ollut tarkoitus tehdä. Ja tähän aineiston säilyttämiseen, niin tässä voin heti antaa vinkkiä, että yliopiston U-asema on se, missä se aineisto tulisi säilyttää ja näin. Ja sitten ylipäätään mietitään sitä, että onko jotain muuta niin kuin tietoturvan kannalta jotain huomioitavaa ja kenellä on pääsy siihen sun aineistoon. Ja sitten viimeisenä osiona osiossa 6, niin mietitään sitä elinkaaren loppupäätä. Eli kun opinnäyte on valmis, niin mitä sitten sille aineistolle tapahtuu? Ja jos tuhoaa sen aineiston, niin sitten kerrotaan tässä kohtaa, että miten sen tekee tietoturvallisesti. Eli tämmöiset asiat, eli aineiston kuvaus ja sitten se laadun varmistaminen, yhtenäisyyden varmistaminen, sitten niihin aineistoon liittyvistä oikeuksista sopimista, sitten henkilötietoja, dokumentointia, eli aineiston kirjanpitoa ja sitten metatietoja, eli tietoa siitä aineistosta, sen osista, jotta pysytään kärryllä, että mitä kaikkea siellä on siellä aineistossa ja mitä sille on tehty. Ja sitten mietitään sitä, että minne se tallennetaan niin, että se on turvassa, miten sitä varmuuskopioidaan. Ja sitten lopuksi, että mitä tapahtuu sen opinnäytteen jälkeen. Eli nämä on oikeastaan tämmöisiä ihan konkreettisia asioita ja sellaisia asioita, mitkä auttaa sua tekemään parempaa tutkimusta. Eli nämä auttaa sua olemaan systemaattisempi, huomioimaan semmoiset asiat, mitä tarvii huomioida ja näin. Eli katsotaan sitten. Ja olisiko tässä vaiheessa tullut mitään kysyttävää mieleen näiden jälkeen? Voidaan katsoa sitten täältä vielä. Vielä vähän, miltä nämä opiskelumateriaaliosiot näyttää. Eli täältä sitten, niin mä hyppään vaikka suoraan tuohon osioon, tai otetaan vaikka suoraan tuolta henkilötiedot-osio, niin täällä tosiaan sitten on sitä opiskelumateriaalia, ja tässä aina ekana on nostettu tähän myös noin aineistonhallintasuunnitelman kysymykset, niin ne on tässä näkyvillä. Ja sitten täältä lähtee. Täällä on tekstiä ja täällä on videoita. Ja sitten täällä jonkin verran saattaa olla linkkejä niin ulkopuolisiin materiaaleihin, mutta ei tarvitse välttämättä käydä perehtymässä niihin. Ja, ja täältä sitten aina, niin kuin tässä saattaa olla useampi sivu aina yhdessä osiossa, niin siirrytään sitten aina täältä nuolesta tai sisällysluettelosta niin, eteenpäin. Ja noista henkilötiedoista, niin tuossa on mainittu, että se tietosuoja-ilmoitus, mikä pitää tehdä, jos käsittelee henkilötietoja, niin löytyy tuolta yliopiston sivulta. Tuossa on linkki noihin yliopiston tietosuojaohjeisiin. Joo, eli täältä, ja täällä sitten esimerkiksi on noita videoita. Noi videot on tehty tässä, kun tehtiin tuota opiskelumateriaalia, niin noi videot on tehty opiskelijoiden kanssa. Eli meillä oli tässä hanke, missä opiskelijat osallistuivat sitten tämän kurssimateriaalin tuottamiseen. Ja täältä, eli näissä voi olla useampi sivu sitten aina yhdessä tämmöisessä osiossa. Yes. Eli täältä, niin kuin alussa sanoin, niin voit kopsata itsellesi nuo kysymykset tuolta, ja sitten kun etenet täällä opiskelumateriaalissa, käyt läpi näitä, niin sitten vastaa niihin kysymyksiin, ja näin. Mitään semmoisia ulkopuolisia materiaaleja ei tosiaan tarvitse käyttää, eli näihin kaikkiin kysymyksiin, tämän aineistonhallintasuunnitelman kysymyksiin, niin vastataan tämän opiskelumateriaalin pohjalta, eli näiden asioiden opiskelemalla nämä asiat, niin löytyy se vastaus tai se niin kuin vinkki siihen, että millä tavalla voisi miettiä tätä asiaa. Ja keskeistä on just se, että sulla on se oma tutkimusaineisto ja sitten sä pohdit sen oman tutkimusaineiston kannalta näitä kysymyksiä. Ja täällä, jos täällä on sellaisia kysymyksiä täällä aineistonhallintasuunnitelmassa, mitkä ei koske sitä sun aineistoa, niin vastaa silti sillä tavalla, että no, tämä ei koske mun aineistoa, mutta tekisin näin ja näin, eli vastaa kuitenkin myös niihin kohtiin, mitkä ei suoraan liity siihen sun aineistoon. Joo. Nyt tässä oli oikeastaan tämä, mitä mä halusin, että käydään tässä yhdessä läpi, ja mä sitten vaikka pistän tässä vaiheessa ton nauhoituksen pois päältä. Mutta jos on mitään kysyttävää, niin voi sitten laittaa tosiaan myös sähköpostia.